A my ale budeme pokračovat z naší sérii portréty. A my jsme minulý týden začali tuhletu sérii, mluvili jsme o tom, že nemluvíme tenhle měsíc o umění, o portrétech jako takových, i když kdo ví, příští týden se nechte překvapit, čeká nás vánoční bohoslužba, což je velká bohoslužba, kterou děláme vždycky každý rok, třetí neděli v prosinci a při té příležitosti vždycky máme nějaké překvapení, takže doufám, že příští týden přijdete a budete si to užívat a možná chtěl jsem říct, možná přijde i kouzelník, ale možná budeme mít nějaké věci navíc, které se vám budou líbit. Ale v této sérii mluvíme o našich mentálních portrétech. Mluvíme o tom, že všichni z nás si malujeme nějaké mentální portréty v naší mysli o sobě samých, o životě, který žijeme, kreslíme si svoje mentální obrazy, také o různých jiných lidech, některé si malujeme růžovýma barvama, některé si malujeme černýma barvama, někteří jsme abstraktní, někteří jsme realističtí, malujeme prostě svoje obrazy o životě různými barvami a různými technikami. A také si každý z nás maluje nějakou představu o Bohu. Každý z nás má nějakou představu o Bohu, má nějakou představu o Ježíši Kristu a malujeme si tu naši představu pomocí našich myšlenek, pomocí umění, které jsme viděli, pomocí obrazu, které jsme viděli třeba Krista, pomocí například různých filmů, které jsme viděli o Ježíši. To všechno nám pomáhá, abychom si vytvořili nějaký obrázek toho, jaký Ježíš byl a jak vypadal a jak se choval, jaký měl charakter. A minule jsme si ukázali, že tyhle ty obrazy, které vidíme okolo sebe, a které formují náš vlastní obraz o Bohu, jsou velmi často velmi chybné. Jsou to obrazy, které vznikly stovky a stovky a stovky let poté, co Ježíš doopravdy chodil po téhle zemi. A na základě toho, že někdo měl nějakou představu, která velmi často je náboženská, tak my díky tomu získáváme pohled na Ježíše, jako by to byl nějaký vysoký, dlouhovlasý muž s pěstěným ponovousem, který je takový bledý, nikdy se moc nesměje, vždycky nad věcí, vždycky vypadá svatě, dokonce někdy má i nějakou svatozář. A tohle je ale Ježíš na míle vzdálený tomu Ježíši, o kterém čteme, když čteme Evangelia. Když čteme Evangelia, když čteme ty příběhy o Kristu, tak tohle je Ježíš naprosto vzdálený, tohle je takový umělohmotný Ježíš, to s tím způsobem karikatura Ježíše. Ale my jsme často uvěřili tuhle karikaturu, protože to je jediná karikatura nebo jediný obraz, který nám byl přednesen. A já minulý týden jsem se snažil rozbít tuhle představu toho, jak Ježíš vypadal. Doufám, že se to povedlo. Během týdne jsem dostal několik zpráv od různých lidí, že jsem jim pomohl vidět Ježíše trochu jinak. A dokonce jeden člověk mi napsal, že díky tomu, jak si uvědomil Ježíše ten minulý týden, tak je mnohem raději v jeho přítomnosti, mnohem raději s ním tráví čas, protože najednou ty Ježíšovi rysy dostali trochu jiné prvky, dostali jiný výraz a najednou ten člověk se říkal, já bych chtěl s tím Ježíšem být, protože tohle je Ježíš, kterého bych chtěl mít rád, protože Ježíš evangelii je taková osobnost, kterou prostě si nemůžete pomoct, než jí mít rádi. Když budete se dívat na Ježíše evangelii, to je prostě, to je někdo, u koho můžete říct, když ho miluješ, není co řešit. Ale ta karikatura Ježíše, kterou mnozí z nás máme, je něco, co nás naopak odrazuje od Boha. Oddaluje nám ho pryč. A to je jeden z důvodů, mimochodem, proč v různých církvích nebo v různých proudech křesťanství se stalo uctívání prostředníků důležitou věcí. Proč například v některých církvích uctívají matku Ježíše, víc než Ježíše samotného, protože matka jim je blížší než Ježíš, který je ten Bůh, ten vzdálený, ten svatý. Matka jim prostě blíž. V některých jiných kulturách jsou to nějaké ikony, které uctívají, protože zkrátka dobře jsou jim blíž, než ten Bůh, který je přece vzdálený. Ale Ježíš evangelii je velmi blízko tobě a je velmi je to někdo, koho můžeš velmi lehce milovat a velmi lehce následovat, pokud uvidíš ho takového, jaký doopravdy je. A takže toho je vlastně důvod, proč děláme tuhle sérii. A Já když jsem se připravoval na tuhle sérii, tak jsem četl několik knížek o portrétech Krista nebo o různých způsobech, jak vnímáme Krista. Četl jsem jednu knížku od profesora Pelikána, který bývá profesorem v Americe na Yale univerzitě. A tenhle ten profesor napsal knížku, která se jmenuje Ježíš proměna staletí. A on se podíval do historie 2000 let, jak si lidé představovali Krista a co bylo to, co na něm zdůrazňovali. A když jsem to četl, tak jsem byl úplně mě pojila hrůza nad tím, jak lidé si přizpůsobují Krista ve své době, své kultuře. Protože když se podíváte na to, jak Ježíš mluvil o sobě, jaké obrázky kreslil o sobě Ježíš, tak ty jsou velmi vzdálené tomu, jak lidé později si kreslili Ježíše. Schválně, jestli vás napadají nějaké příměry, co Ježíš mluvil o sobě, jak on vykresoval svůj charakter. Například, možná vás to překvapí, pokud jste evangelia nikdy nečetli celé, ale Ježíš se třeba přirovnával ke kvočně. Přirovnával se prostě ke kvočně, která má pod svými křídly kuřátka, což není zrovna moc náboženský pohled. Viděli jste někdy obraz Krista jako kvočny? Já jsem nikdy neviděl, že by někdo nakreslil obraz Krista jako slepice s kuřátky pod křídly, ale přesto přesně toho Ježíš říká o sobě. Já jsem vás léta, říká Jeruzalému, já jsem vás léta volal jako kvočna, co jsem chtěl mít pod svými křídly. Takhle on kreslí svůj charakter. Nebo se Ježíš přirovnává ke dveřím. Přirovnává se ke dveřím. Já jsem dveře. Viděli jste někdy obraz Ježíše jako dveře? Že prostě byly nějaké dveře a měli by tam vyřezanou hlavu Ježíše? Se si říkají, to je divný, to je skoro rouhání. Ale Ježíš o sobě říká, já jsem dveře. Ježíš o sobě říká, já jsem chléb. Viděli jste někdy obraz Ježíše jako chleba? Ježíš o sobě říká, já jsem voda. To jsou příměry, které Ježíš o sobě používá. A když se podíváte na tyhle ty příměry, které Ježíš o sobě používá, tak mají něco společného. Tyhle ty příměry jsou všechny velmi praktické, jsou všechny velmi ze života, jsou něco, co ti lidé s čím žili, s čím se setkávali. Ježíš se přirovnává k pastýři, říká, já jsem pastýř, já jsem dobrý pastýř, se stará o svoje ovce. Přirovnává se k někomu, koho ti lidé viděli dennodenně. Kdyby Ježíš dneska chodil po téhle zemi, kdyby tady Ježíš dneska byl fyzicky, tak by se nepřirovnával k pastýřům, protože většina z nás nikdy pastýře v životě neviděli. Možná by se přirovnal někomu, koho znáte, k učitelovi v základní škole. Nebo by se říkal, já jsem jako ten učitel, který musí zvládat ty žáky. Ale jsem dobrý učitel, který má na srdci jejich blaho. By se přirovnal něčemu, co je blízké svým posluchačům. Takhle se Ježíš přirovnával. Ale v průběhu staletí, doktor Pelikán píše, se církev začala dívat na Ježíše různými jinými pohledy, a začala ho nazývat různými tituly, které, já vám některé z nich přečtu, které mě velmi zaujaly. A tak rabi, to byl první titul a to konec konců byl titul, který vidíme i v Biblii, že ho nazývali rabi, jako učitel židovského, a židovský učitel. Bod obratu v dějinách, světlo pohanu, Kristus pantokrátor. Znáte, co to je pantokrátor? Tak to je jeden z titulů, který si církev vymyslela pro Krista. Existuje socha Krista jako pantokrátora. To je někdo, kdo vládne světu jako vojevůdce. Kosmický Kristus byl další oblíbený obraz. Pravý obraz, mnich vládnoucí světu. Ženich duše, božský vzor, univerzální člověk, zrcadlo věčného, učitel zdravého rozumu, básník ducha, osvoboditel. To byly obrazy Krista v průběhu posledních 2000 let. A když se podíváte na ně, tak, a když čtete tyhle, o těchto těch obrazech, jak lidé usívají tyhle obrazy Krista, tak se vám skoro až chce říct, mohl by se prosím opravdový Ježíš postavit? Protože je to, jako by to bylo úplně někdo jiný, než o kom čtete v evangeliích. Tyhle ty obrazy taky mají něco společného. A jedna z věcí, kterou mají společnou, je, že jsou úplně vzdálené té běžné realitě lidí. Jsou to vznešené tituly. Kosmický Kristus. To je strašně vznešený titul. Univerzální člověk, člověk, který patří všemu, mnich, který vládne světu. To jsou obrovsky vznešené tituly, které jsou ale velmi vzdálené tobě. Jsou velmi vzdálené normálnímu člověku, protože jsou strašně svaté. Ale když Ježíš mluví o sobě a kreslí svoje obrazy o sobě, tak se přirovnává k velmi prostým věcem, protože to jsou věci, které ti lidé měli v každodenním kontaktu. Já jsem dveře, já jsem chleba, já jsem voda. Já jsem dobrý pastýř. Tyhle ty vznešené obrazy jsou, když je čtete, tak si musíte říct, přece jenom trochu nábožné. Když jsem četl tyhle ty obrazy, tak jsem si uvědomil, že Tyhle ty obrazy, to, jak si lidé v průběhu 2000 let přizpůsobovali Krista své době a svým potřebám, tak to ukazuje na tu podvědomou touhu, kterou lidé mají. A každý člověk ji dřív nebo později měl v průběhu historie, pokud věřil v nějakého boha nebo nějaké bohy, tak měl tuhle tu touhu. To je touha ovládat Boha. Je to touha si přizpůsobit Boha svým představám, aby to byl Bůh, kterého jsme schopni ochočit nebo domestikovat. Jsme schopni ho domestikovat do podoby, že jsme schopni ho ovládat. Je to někdo, koho nazývám Bůh v kapse. Jednou jsem dělal tady v elementu sérii na téma Bůh v kapse. Je to někdo, koho můžeme lehce ovládat. Bůh v kapse je totiž úžasná věc. Bůh v kapse je odpověď na touhu většiny lidí po Bohu. Lidé chtějí Boha. Chtějí mít někoho, na koho se můžou obrátit, když jim je zlé. Ale chtějí někoho, na koho se můžou obrátit jenom tehdy, když jim je zlé. Chtějí někoho, koho můžou vytahovat a zandávat do kapse podle toho, jak se jim to líbí. Pokud prožívají dobré věci, pokud dělají například něco, o čem si nejsou jistí, že by s tím Bůh souhlasil, tak chtějí toho Boha nechat v kapse hodně hluboko, aby moc jim nemluvil do života, aby jim neříkal, co mají dělat, aby zkrátka nebyl až moc tak aktivní v jejich životě. Ale když jsou v problémech, když se dostanou do potíží, když se jim něco nedaří, když jsou nemocní, mají problémy v práci, v rodině, tak to je moment, kdy najednou toho Boha vytahují z kapsy a říkají, Bože, pomož mi a já ti budu sloužit, když to uděláš pro mě a budu říkají různé sliby a vymýšlejí různé věci, aby si získali tu Boží přízeň. Ale tenhle ten Bůh kapse, kterou můžeme zandávat a vyndávat podle libosti, není žádný opravdový Bůh. Tohle ve své podstatě je naše touha ovládat Boha a tenhle Bůh v kapse není nic jiného než modla. Možná jste slyšeli slovo modla nebo modloslužba, jsou to výrazy, které jsme většinou slyšeli při nějakých příležitostech, ale málo kdo z nás přemýšlel nad tím, co to doopravdy v jádru znamená to slovo, ale slovo modla a modloslužba znamená, že ovládáme Boha. Ne, že Bůh ovládá nás. Modloslužba znamená, že my si Boha přizpůsobíme ke svým potřebám a děláme z něho někoho menšího, než jsme my sami. A sebe vyvyšujeme nad něj. Modla je někdo, kdo slouží nám, místo toho, abychom my sloužili jemu. A že jo, když tady ty obrazy a tady ty historie křesťanství, tak častokrát z Ježíše jsme udělali modlu. Udělali jsme někoho, koho vytahujeme, když se nám to líbí, pověsíme si ho na zeď, ale v normálním životě, v normálních situacích jsme rádi, že nám do života nemluví. Ale když pak jednou jsme v potížích, tak velmi rádi se k téhle modle vracíme znovu zpátky. Jenomže tyhle ty nánosy století, které nám zamožily obraz Krista, my je potřebujeme odstranit, abychom viděli Ježíše takový, jaký doopravdy je. Protože ten Ježíš, o kterém mluví Bible, je pořád stejný i dnes. Konec konců Bible říká autor knihy Židům, a nevíme, kdo to byl, autor knihy Židům napsal tyhle slova. My často citujeme jenom tu první část téhleté pasáže. A on řekl, Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením. Tyhle dvě věci patří dohromady. Ježíš je stejný, ale všelijaké různé učení, různé obrazy, které nám lidé malujou o Kristu, různé představy, které jsme získali o tom, jaký Bůh je, nám zastínují to, že on je stále stejný. A takže jestli chceš poznat Krista takového, jaký je, potřebuješ se vrátit zpátky k tomu Kristu, o kterém mluví Evangelia. K tomu Kristu, který o sobě říká, já jsem dveře. Tomu Kristu, který o sobě říká, já jsem chleba. Tomu Kristu, který o sobě říká, já jsem chleba, který vy máte dokonce jíst. Protože tenhle ten Ježíš je opravdový Ježíš. A ty nánosy všelijakého učení, které jsme zažili, nám zastínily toho opravdového Krista. My často tenhle verš používáme, tu první část, říkáme, že je stejný a říkáme to, aby Ježíš dělal stejné věci, jako dělal tehdy. A používáme ten verš velmi často právě v okamžicích, kdy Ježíše vnímáme jako modlu. To je zvláštní. Právě v okamžicích, kdy nám je zlé, třeba jsme nemocní, tak najednou začneme vytahovat Ježíše a říkáme, Ježíš, ty jsi stále stejný, včera, dnes i na věky a ty jsi uzdravoval tehdy a uzdravíš mě i teď. Ale děláme přesně to, co dělá každý pohán se svojí modlou. Vytahujeme jenom v časech potřeby. Ale Ježíš chce být mnohem blíž tobě, než aby byl Bohem v kapse. Nedovol, aby tyhle ty nánosy, historické nánosy toho, jak se lidé představil Krista, ti zastínili toho Krista, který je opravdový. Protože on je skutečně stále stejný. Včera, dnes i na věky. Když čteme evangelia, jsem říkal minule, problém je, že když čteme slova o Kristu, tak nevidíme výraz tváře, který Ježíš měl. Já jsem vám minule se snažil na několika příkladech ukázat, že Ježíš byl mladý muž, který měl rád legraci a který byl hravý, který si dělal legraci i ze svých následovníků. A myslím si, že to trochu dalo nám jiný pohled na Ježíše. A když čteme Bibli, tak žel naše představy, které už máme, nám fungují jako filtr toho, co čteme. Takže když čteme některé příběhy o Kristu, tak to vnímáme těmi představami, které máme a vidíme Ježíše jinak, než jak o něm doopravdy Bible mluví. A proto je strašně důležité, aby si o Kristu nejenom četl, ale aby si se s ním setkal osobně. A teď já upřímně, když slyším nějakého člověka, který vede církev, káže, mluví, přednáší a říká, musíte poznat Krista osobně. Já se většinou snažím tomuhle výrazu vyhnout, protože to je výraz, pod kterým si mnozí lidé neví, co si mají pod tím představit. Co to znamená poznat Ježíše osobně? Jak to má udělat? Bavil jsem se se spoustou lidí, kteří nejsou věřící. Já tím říkal, jak to mám udělat? Jak mám poznat Ježíše osobně? Co pro to můžu udělat? Ježíš tady není fyzicky. A my vždycky říkáme takové ty obvyklé věci, musíš se modlit a prostě přijmout to vírou. Ale já chci dneska říct, že ty potřebuješ skutečně něco víc než jenom to. Potřebuješ se setkat s Kristem. Potřebuješ se setkat s Kristem tak, že to promění tvůj život tak, že ty budeš nést jeho obraz. Protože když se setkáš s tím pravým obrazem, tak ten vtiskne do tebe takovou sílu, že ty budeš nést na sobě ten boží obraz a on se otisne do tobě. Potřebuješ se setkat s ním. A upřímně, když mluvíme o takovém setkání, tak je to něco, co pro lidi, kteří jsou jako já, a kteří jsou takový jako přirozeně skeptičtí, nejsou moc emocionální, nebezpečné údolí. Protože to svádí k tomu, že lidé prožívají nějaké mystické zážitky. Viděl jsem Krista. A lidi, kteří jsou skepticky ladění, tak říkají, jo, a co si jedou včera večer? Nevěříme tomu, protože jsme skepticky ladění. Ale faktem je, že když se lidé setkali s Kristem, tak to vždycky mělo dopad i na jejich emoce. A vy, co mě znáte, víte, že já nejsem nějaký zvlášť emocionální člověk, ale jenom tak vypadám. Ve skutečnosti jsem strašná cítě. Ale každý z nás je emocionální člověk. Někteří akorát tak nevypadáme. Nasadili jsme si dobrou slupku na sebe. Ale když se lidé setkali s Kristem, tak vždycky to mělo dopad na jejich emoce. To je nebezpečná půda, protože všichni známe lidi, kteří jsou takový trošku divní a říkáme si, no jsou fanatici, ale faktem je, že když se lidé setkali s Kristem, tak dělali divné věci. A když se lidé setkali s Kristem, tak prožívali divné emoce. Minule jsem vám třeba vyprávěl o těch dvou učednicích, kteří se setkali s Kristem po jeho vzkříšení na cestě do Emaus a když pak Ježíš zmizel, tak oni oba dva řekli, nám hořelo srdce, když nám Ježíš mluvil. Hořet srdce neznamená nic intelektuálního, to není jako, já jsem intelektuální nirvánu. Ne, to, že hořelo srdce, bylo emocionální. Něco, co nedokázal je popsat, něco, co neuměli dát dohromady, ale hořelo jim srdce. A když se setkáš s Kristem, když se doopravdy setkáš s Kristem, tak to bude mít dopad na tvoje emoce. Možná prožiješ vychřicí radosti. Možná prožiješ obrovský úžas nad Bohem. A možná budeš plakat. Velmi často, když se lidé setkali s Kristem, tak plakali. Někdy plakali s štěstím, někdy plakali pocitem viny, někdy plakali radostí, ale velmi často plakali. Já nevím, jestli jsi někdy plakal, když jsi se setkal s Kristem. Ale já bych ti přál, aby jsi plakal, když se setkáš s Kristem. Aby jsi prožil jeho dotek, ne pouze informaci o něm, ale aby si prožil jeho dotek. Když totiž čteš evangelie, tak si nemůžeš nevšimnout, jak obrovský důraz Ježíš dává na život, víc než na informaci. O sobě mluví, že je vinný kmen, do kterého jsme narubováni jako ratolestí, od kterého bereme mízu, čerpáme sílu. Tam nemluví o přenosu informací, nemluví tady o intelektuálním cvičení, nemluví tady o doktrinách církve. Mluví o životě s velkým Ž. Mluví o tom, že když jsi naroubovaný do Krista, tak přijímáš jeho sílu. Dostáváš jeho život, který plyne skrze tvoje vlastní žíly. Je to něco, co neumíš popsat, je to něco, co neumíš dát do definic, ale víš, když to prožíváš. Je to něco, když přijdou tady někdy nevěřící lidé, kteří neznají naše terminologie a názvosloví, řeknou, to je taková zvláštní aura. Žádná aura není, ale já vím, co tím chtějí říct. Chtějí tím říct, že zkrátka a dobře tady cítili něco, co neumí vysvětlit. A tohle prožívá, mnozí z vás to prožili, například někdy při tom, jak zpíváme písně. Zpíváme písně a najednou někdo z nás prožije nějaký zvláštní okamžik toho, že najednou cítí nějakou zvláštní emoci, kterou neumí popsat a hlavně si neumí zasadit do kontextu, do definice, proč ji prožívám. Protože se Bůh se tě dotýká ve tvých emocích. Dokonce Ježíš sám plakal. Ježíš plakal, nejméně třikrát čteme v evangelii, že Ježíš plakal. Víte, někdy se říká, že muži nebrečí, což je hloupost. Muž s velkým M, Ježíš Kristus, plakal. Nejméně třikrát plakal, jak o tom čteme v evangelích. Máme tři příběhy. Jeden z nich je, když jeho přítel Lazar zemřel. A Ježíš přichází k hrobu a všichni nám pláčou. Lazar je mrtvý, byl oblíbený a je mrtvý, je pohřbený. A Ježíš, když to viděl, tak začal plakat. Ježíš nenasadil žádný umělohmotný úsměv s vírou, já ho vzkřísím z mrtvých. Přitom on to řekl dopředu svým následovníkům, já Lazara vzkřísím z mrtvých. Ale přesto, když přišel do té situace, tak se nechoval vítězoslavně, ale plakal. Protože se setkal s těmi, kteří plakali a bylo mu líto, že jeho přítel je mrtev. Ježíš plakal. Jindy Ježíš plakal, když viděl Izraelce jako národ bez pastýře. A bylo mu jich líto, aby Bible říká, že Ježíš plakal. A dokonce, když byl v úzkostech v Getsemane poslední večer před svým zatčením a modlil se, tak plakal úzkosti. A v těch okamžicích neměl žádný vítězoslavný pocit, ale přišel s svými přáteli a těmi nejbližšími a prosil je, aby se modlili spolu s ním. Protože Ježíš byl emocionální. A když se podíváte na to, co ty příběhy o Ježíšově pláči mají společné, tak si všimnete, že ty příběhy mají společný nezájem. Ježíš plakal nad nezájmem lidí. Plakal nad tím, že lidé neměli zájem skutečně o Lazara, ale o svůj vlastní smutek. Což vidíme potom, co Ježíš vzkřísil Lazara, tak ty teži, kteří tam plakali, se rozhodli Lazara zabít. Protože nechtěli vidět ten zázrak. Jim nešlo o Lazara. Plakal nad nezájmem Izraelců o Boha. Ježíš pláče, když my nemáme zájem zkusit čerpat z jeho života, narobovat se do toho vinného kmenu a přijmout ho a říct, chci brát sílu od tebe, chci, aby ty jsi byl ve mně, chci, aby ty jsi byl jako oceán, ve kterém budu plavat, chci, aby ty, Ježíši, jsi byl jako vzduch, který dýchám, chci, aby jsi byl všechno, abych jsem se v tobě pohyboval a v tobě jsem byl, protože takhle o tom Bible mluví. Ale mnozí z nás nikdy neudělají ten krok Ježíše doopravdy poznat. Jak řekl spisovatel Chesterton, který řekl, křesťanství nebylo vyzkoušeno a zhledáno nedostatečným. Bylo zhledáno náročným a potom nebylo vyzkoušeno. Mnozí lidé říkají, jo, křesťanství je fajn, ale nikdy ho nevyzkoušeli. Ale ne proto, že by je to zklamalo, ale proto, že jim to přijde náročné. A Ježíš říká, já nechci dodržovat všechna pravidla po tobě. Já chci, aby si měl život s velkým ž. A když budeš naroubovaný do mě, tak spoustu věcí ti půjde mnohem lehčej, než teď, když si to představuješ povzdálí. Buď naroubovaný do mě. Ježíš byl někdo, kdo nabízí život s velkým ž. Není to žádná modla odvedle, kterou si můžeš přivlastnit, strčit do kapsy a vytahovat okamžiku, kdy ji nejvíc potřebuješ. Ježíš je někdo, kdo je stělesněním života a chce, aby nejenom si v něho věřil a věděl o něm, ale aby si byl naroubovaný do jeho života, aby si bral sílu od něj, aby si zkrátka mohl chodit s ním. Aby si mohl mít s ním vztah. Tohle znamená mít vztah s Bohem. A Ježíš byl někdo, kdo plakal nad nezájmem, protože miloval lidi, a kdo zároveň se radoval z toho, když někdo projevil lásku k němu. Jeden z nejkrásnějších příběhů v evangeliích o tom, jak někdo projevuje lásku k Bohu, je příběh o ženě, o které Bible říká bez nějakých zvláštních dalších informací, že byla hříšnice. Byla to žena, která dělala něco, co nebylo v pořádku. Všichni to věděli, že dělá něco, co nebylo v pořádku. Mohlo to být nějaký veřejný hřích, možná sexuální hřích, možná nějaký hřích s financema. My nevíme přesně, o co šlo, ale bylo o ní známo, že je to hříšná žena. A v tomhletom příběhu vypráví evangelium, že Ježíš je pozván na večeři jeden vznešený farizeus, jeden bohatý a taky svatý člověk. A když se to ta žena dozvěděla, tak se rozhodla, že přijde projevit lásku tomu, kdo ji neodsuzoval, o kom věděla, že ji neodsuzuje, ale od koho může čerpat život s velkým ž. A ten příběh je velmi krásný, já vám přečtu větší část toho příběhu. A Ježíš sedí u té večeře a hle, jedna městská hříšnice, to je taky dobrý výraz, městská hříšnice. Městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku z mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala, líbala mu nohy a mazala je mastí. Já si pamatuju, když jsem tenhle příběh četl před léty poprvé, tak jsem si říkal, tohle je strašně surrealistický věc, zkuste si to představit jako v praxi. Jo, jako toho se nestává jako každý druhý den na návštěvě. Jo? Zkuste si představit, že jste u někoho na návštěvě. Jo? Sedíte na návštěvě, je tam spoustu lidí, kamarádů, je to nějaká party taková, někdo udělá pro vás party, že jste přišli na návštěvu. Tam sedíte prostě a teď najednou přijde někdo, koho neznáte a zezadu vůbec toho člověka nevíte, ale najednou cítíte, že vás prostě něco pojilo na nohou a že vás začalo něco šimrat na nohou. Otočíte se a tam je žena, která vylila mast na vaše nohy a zatímco ty nohy líbá, tak je otírá svými vlasy. To je strašně surrealistický výjev. Taky jsem nikdy neviděl obraz, který by zachycoval tenhle ten výjev. To je strašně zvláštní. A což nám ukazuje několik věcí. Ukazuje nám to, že například, jak se později dozvíme, Ježíšovy nohy nebyly očištěné, byly zaprašené. Tak jako tehdy lidé chodili v prachu, bez nějakých zvláštních bod a ponožek, Ježíšovy nohy byly zaprašené, byly špinavé. Ona přesto tyhle ty nohy líbala, mazala mastí a utírala svými vlasy. Také víme z toho příběhu, jak vidíme, že Ježíše to velmi potěšilo, protože to vnímal jako projev lásky té konkrétní ženy. A taky víme, že tohle bylo něco, co urazilo všechny okolo. Všichni si říkali, tyjo, co to tady dělá? To je strašně surrealistický výjev, který nám nedává smysl, ale ukazuje to, že Ježíš byl naprosto svobodný. Byl nespoutaný nějakými konvencemi, protože Ježíši záleželo víc na tom, že ta žena plakala z lásky, než to, že to nevypadalo zrovna úplně tip-top. Říkal jsem vám, lidé, když jsou zamilovaní, dělají divné věci. A někdy my, když vidíme některé lidi, kteří prožívají nějaké duchovní zážitky, tak jsou divní. Ale to ještě neznamená, že jsou mimo. Protože možná Ježíš to ocení. Taky ten farizeo, když to viděl, co ta žena dělá a viděl, že Ježíš tím nic nedělá, že jí nechává utírat ty nohy těma jejma vlasama a pláče a skrápí ty nohy slzami, tak ten farizeus okamžitě Ježíše odsoudil a říkal si, kdyby to byl doopravdy prorok, tak by musel vědět, že tahle žena je hříšná. A my všichni víme, že svatý muž se nedotýká hříšné ženy a hříšná žena se nemůže dotýkat svatého muže. Takže kdyby doopravdy to byl prorok, kdyby doopravdy to byl někdo vzácný, kdo má duchovní rozlišení, tak by věděl, že tahle žena si nezaslouží žádnou úctu, žádnou lásku. Nezaslouží si vůbec nic, protože to je hříšnice. Zaslouží si trest. Ale Ježíš nedělá nic. To znamená, že Ježíš nic neví. To znamená, že Ježíš vlastně není žádný prorok. Ale Ježíš, jak to bylo ve zvyku, tyhle věci dokázal velmi rychle rozpoznat. A Ježíš říká tomu farizeji, Šimone, oslovil ho Ježíš, chci ti něco říct. Co chcete představit? Ježíš tam sedí, ta žena tam pořád smáčí slzami ty nohy, otírá je vlasy a ten farizeus jako říká, a Ježíš říká, chci ti něco říct, zároveň přitom se to všechno děje. A jen mluv, mistře, odpoví farizeus. A Ježíš pokračuje a říká, jistý věřitel měl dva dlužníky. Jeden dlužil 500 denárů a druhý 50. Když ale neměli čím zaplatit, oběma odpustil. Pověz mi, který z nich ho bude mít raději? Řekl bych, že ten, kterému víc odpustil, odpověděl Šimon. Správně, řekl Ježíš. Říká tady příběh, pojďte, jeden člověk měl dva dlužníky. Jednomu dlužil velké peníze, jednomu dlužil trochu peněz, ale ani jeden z nich neměl žádný peníze na splácení. A ten člověk odpustil oběma jejich dluh. Je to velmi jednoduchá otázka. Který z těch dvou ho bude mít raději? Samozřejmě ten, jehož dluh byl větší, protože si víc uvědomuje dopad toho, co pro něho Ježíš udělal. Víte, jeden z mých nejvíc duchovních formujících zážitků, který jsem prožil před lety, na začátku 90. let, byl právě ten moment, kdy jsem se setkal s Kristem. Já jsem Ježíše věřil dlouho předtím, dal jsem mu svůj život, prožíval jsem s ním nějaký vztah. Ale pak jednou, bylo hodně zvláštní, já jsem to prakticky nikdy nevyprávil, tenhle ten příběh, ale jednou jsme dělali takovou akci, kde jsme mluvili o Kristu a hráli jsme tam nějaké scénky, věřte nebo ne, já jsem hrál v těch scénkách divadlo a většinou jsem hrál Ježíše a někdy taky ďábla, podle toho, co bylo potřeba. A zrovna v téhleté scénce jsem hrál Ježíše. Ta scénka se jmenovala Bunda hříchu. Taková celku naivní scénka, ale celá ta scénka spočívala v tom, že tam prostě byla židle, na které byla bunda, na které byl napsané hřích, a pak tam šel nějaký člověk, říkal, a bych mohl zkusit oblekne si, a ho to prostě začalo zabíjet, pak přišel Ježíš, vzal tu bundu, svíknul to, obliknul to na sebe, on to ukřižovalo a ten člověk pak se k němu přibližil. Taková jako velmi jednoduchá křesťanská, typicky křesťanská scénka. A já jsem hrál toho Ježíše, který na sebe, a oni mi říkají, musíš to jako prožívat, jo? Musíš to prožívat, když budeš navíkat tu bundu hříchu, jako ten hřích na sebe navíkáš. A já jsem jako trošku exhibicionista v tomhletom, takže já jsem říkal, já to prostě jsem vyřádně, hrál jsem tuhle scénku hodněkrát, dokonce existuje někde na videu, teď nedávno to někdo pouštěl, strašný. Každopádně existuje na videu a bylo to v roce 94, a já jsem hrál tuhletu scénku v jednom městě, jsme měli takovou tu akci a já jsem ji tam hrál. A teď, já jsem byl otočený vlastně zády těm lidem, že na tom byl ten nápis hřích. A když jsem si oblíkal tu bundu a našel jsem to prožívat, tak najednou, bylo velmi zvláštní, jsem viděl, že Ježíš skutečně za mě trpěl. Já jsem to věděl, já jsem o tom kázal, já jsem o tom mluvil, ale já jsem to najednou viděl. Já jsem najednou začal prožívat to množství lásky, které Ježíš dal za mě, že zemřel na kříži za moje hříchy. Já jsem obliknul tu bundu a najednou jsem prožil setkání s Kristem, jak nikdy předtím a nikdy potom. Když jsem tam stál na té ulici, nebo venku na ulici, jsem tam stál a najednou jsem začal prostě nekontrolovatelně plakat, protože jsem prožil setkání s Kristem. A já jsem to neuměl dát do souvislosti, nevěděl jsem, bylo to na ulici, nebo to správné místo, nebo to žádná správný duchovní svatý moment, nebo to nic, bylo to úplně mimo mísu, ale já jsem prožil setkání s Kristem. A já jen si pamatuju, je, že skončila scénka, já jsem prostě rychle, nenápadně utekl z té ulice zpátky na ubytovnu, kde jsme bydlali. A lehnul jsem si tam na podlahu v takové kulturní místnosti a několik hodin jsem plakal. Protože jsem se setkal s Kristem. A vůbec nikomu jsem nic neříkal, ale během těch několika hodin ta místnost se naplnila dalšími lidmi. Do té místnosti přicházeli lidé, každý do té místnosti přišel, tak si lehnul na zem a začal plakat se mnou. Takže na konci, to byl surrealistický výjev. Na konci, já nejsem emocionální člověk, jak mě znáte. Na konci toho několika hodinového pláče, tam ležím já, ležím tam prostě na zemi, hodně tam brečím, vedle mě leží dalších pár lidí, všichni tam bují. A nikdo z nich neví, proč bují. Nikdo z nich neví, proč pláče. Nikdo z nich to nedokáže dát do souvislosti. Každý do té místnosti přišel, tak se setká s Kristem a začal tam brečet společně se mnou. A nikdo z nás o tom nikdy nemluvil. Nedokázali jsme to dát do souvislosti. Ale my jsme najednou vnímali, že Ježíš skutečně za nás zemřel. A když ty prožiješ setkání s Bohem, když prožiješ setkání s Kristem, když se setkáš s jeho láskou, pak děláš divné věci. Jakože brečíš hodiny na podlaze. Nebo jdeš za Ježíšem a pomážeš ho masí a vlasama mu udíráš nohy. To nedává žádný smysl, ale je to projev lásky. To projev toho, že se setkal s Kristem. A najednou ten život proudí do tebe. A Ježíš říká, protože jsi prožil opravdové odpuštění, prožíváš taky opravdovou lásku. A pak pokračuje a říká tomu farizeji, otočil se k té ženě a zeptal se Šimona, vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal si mi vodu na nohy, ale ona skrápila nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil si mě, ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal si mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám, je jí odpuštěno hodně hříchu, protože hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo. Tahle žena věděla, že je hříšnice. Ona si uvědomovala, že si nezaslouží vůbec nic. Ona si uvědomovala, že je ztracena. Ale právě to, že věděla, že je v mizérii, jí umožnilo projevit obrovský kus lásky. Pokud jsi mistr světa a nikdy jsi neměl žádný problém, pokud jsi namistrovaný, pokud jsi bez hříchu, jsi samospravedlivý, nejsi tak špatně jako tamtí, tak nikdy neprožiješ, jaké to je opravdu milovat. Nikdy neprožiješ opravdu setkání s Kristem. Takže nás uvědomila, já jsem fakt na tom blbě. Ale právě proto prožila obrovskou lásku, která způsobila, že dělala divné věci, které Ježíš ne, že jenom neodsoudil, ale naopak velmi ocenil. Víte, terapeut Erich Fromm říká, že dítě prožívá lásku od rodičů trošku jinak. Existují dva typy rodičovské lásky, mateřská a otcovská. A oba dva mají trošku jiný dopad na život toho dítěte. Ta mateřská láska je bezpodmínečná, nepodmíněná, a matka miluje svoje dítě za všech okolností, většinou teda, za všech okolností. Ta otcovská láska je více vázaná na výkon. Otec více ocení, když to dítě se snaží, má dobré známky, vynikne v něčem, je taková více přechodnější. V ideálním případě dítě potřebuje oba dva druhy lásky prožívat. Potřebuje prožívat bezpodmínečnou lásku a dělat cokoliv, ale potřebuje také prožívat lásku vázanou na výkon, aby prostě se mohlo zlepšovat. V ideálním případě prožívá oboje. Když se podíváte do Bible, tak otec, Bůh otec ve Starém zákoně je dobrým příkladem té otcovské lásky. Tady vám dávám přikázání, když budete mě dodržovat, budete mě milovat, budete mě následovat. Je to taková láska vázaná víc na výkon. Ježíš je spíš příkladem té bezpodmínečné lásky. Ale vůbec samotný fakt, že Bůh očekává lásku a nabízí lásku, není vůbec zas tak obvyklý a normální. Ve skutečnosti v historii lidstva, když budete studovat různá světová náboženství, tak si musíte všimnout jedné zvláštní věci, že to, co odděluje křesťanství, já myslím to biblické křesťanství od náboženství světa, je právě láska. A to proto, že prakticky v žádném náboženství světa a láska k Bohu nebo k Bohům, nebo láska Bohu nebo Boha k lidem, není prostě nic, o čem by se mluvilo. Lidé se Bohu báli, obětovali jim, sloužili jim, ale nemilovali je. Ve skutečnosti například Korán ani jednou nespojuje slovo láska s Bohem. A Aristoteles bez obavu řekl, že by bylo výstřední, kdyby někdo prohlášoval, že miluje Dia, nebo že by Zeus miloval lidi. Bylo by to výstřední. A náboženské systémy nemají prostor pro lásku, protože láska je nespoutaná, divoká, láska nemá pravidla. Ale když čtete o Bohu, když čtete o Bohu Bible, když čtete o Ježíši, tak tam čtete tohle. V tom se ukázala jeho láska, že Bůh poslal svého jediného syna, abychom co? Dodržovali jeho přikázání, abychom měli správné doktríny, abychom dělali správné věci. V tom se ukázala Boží láska, že Bůh poslal svého syna proto, aby si měl život. Aby si měl opravdový život. Aby si prožil, co to znamená doopravdy žít. Aby ses obemknul okolo opravdového života. Aby ses narouboval na vinný kmen a prodila míza do tvé ratolesti. Aby si prožil, jaké to je, ne pouze věřit vzdáleného Boha, který možná se k tobě přizná, když bude mít dobrou náladu, ale aby si byl naroubovaný do života s velkým Ž. Aby si prožíval, jaké to je být s Kristem. A když tohle prožiješ a uvidíš svoji bídu, Boží velikost a odpuštění svých hříchů, pak budeš dělat divné věci. Pak možná přijdeš a budeš Ježíši utírat nohy svými vlasy, pak možná budeš brečet hodin na podlaze, pak možná složíš písem, pak možná nakreslíš obraz, pak možná složíš operu. Říkáš, já neumím složit operu. Křídně, no začínaj. Uděláš divné věci. Protože když miluješ, tak nic není nemožné. Vidíte si zamilovaných lidí. Nic není nemožné. Když jim miluješ, není co řešit. Nic není nemožné pro ty, co milují. Když budeš Boha milovat a budeš prožívat jeho lásku, nic pro tebe nebude nemožné. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi nepřišel nám dát dlouhý seznam pravidel a různé další věci, které tak často my stotožňujeme s křesťanstvím. Ale přišel jsi nám dát život s velkým ž. Přišel jsi, aby jsme měli s tebou vztah. Přišel jsi, aby jsme mohli čerpat sílu a mízu do svého života. Přišel jsi proto, abychom mohli projevit tobě lásku a přijmout lásku od tebe. A tak já se modlím za to, aby každý z nás mohl prožít tenhle okamžik. Dřív nebo později, že prožije setkání s tebou ne jako s kapesním Bohem, ale jako se životem s velkým Ž. Amen.